Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 17-18 iyul kunlari Tojikistonning Murg'ob viloyatida bo'lib turgan 345 nafar afg'onistonlik qirg'izlar o'zlarining doimiy yashash joylariga, aniqrog'i Afg'onistonning Badaxshon viloyatiga qaytarildi. Bu haqda Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, qochqinlar vataniga 4000 bosh uy hayvonlari va transport vositalari bilan qaytgan. Chegara agentligi ma'lumotlariga ko'ra, afg'on qochqinlarining xavfsizligi Afg'oniston hukumati tomonidan kafolatlangan. So'ng ularni qaytarish Tojikistonning Murg'ob viloyati chegara hududi orqali amalga oshirilgan. Afg'on qochqinlari Murg'ob viloyatining Choshtepa va Duyutuk hududlarida bo'lgan vaqtlarda BMTning qochoqlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga muvofiq Tojikiston tomonidan vaqtincha yashash, oziq-ovqat, kiyim-kechak va tibbiy xizmat uchun tegishli buyumlar bilan ta'minlangan, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.